Ķemeru viesnīcas ornamentālais dārzs. Stāvot viesnīcas priekšā, iespējams jau esat pamanījuši plašo, simetriski veidoto zaļo teritoriju, kas harmoniski papildina ēkas veidolu. Šis priekšdārzs nav tikai dekorācija, tas ir viens no retajiem ornamentālajiem parteriem Latvijā. Tā sauc regulāri plānotus dārzus ar zemu apstādījumu un geometriskām formām, kas veidoti, lai tos varētu pārskatīt no augšas. Tieši tāds ir arī ķemeru viesnīcas dārzs. Izkārtots ap galveno asi ar puķu dobēm, zālieniem un centrālo akcentu. Šis parteris kopš ēkas atklāšanas bija neatņemama kurorta ainavas daļa, radīts reprezentācijai un atpūtai. Tā līdzeno reljefu veidoja uzbarot 90 tūkstošus kubikmetru zemes, un rūpīgi izvēlētie apstādījumi papildināja kopējo greznības iespaidu. Varat iztēloties, kā viesi nesteidzīgi pastaigājās pa dārza celiņiem, baudot sakopto vidi.